agus le déirú chuir le cuasa nniu Míchail Ógrádaí, I bhí na bhúinteir taisteal do chuid chun na Gaeilge. I d'ina chuir síos ar a thaithí do chruthair ó Coileáin agus an chláir nó Iartanáil nó Iartaháis sa bhliain 1959.
An Solomon is tá Míchail Ógrádaí agus d'ir sealam ná bhfuil éon chéim ar a gcoisteoga ach gur gná cholta é. Dúirt den éigin eile am gur scláhaí é. An fíor sona bhíl?
Ní dála mé. Ní cheapim gur scláhaíocht éonrad dá dhéana a dhéanan duine ar son teangana héirn. Táim se a gháildan a bhúr se ó bhís fithe bliain díis agus de hosanís san bliain mílan éiad agus i sé mar múntóir teistil.
Sé.
Agus sé'n chiadat na rôs na tuho siste tefyr dyn edyn sy'n dŵhig sy'n. Agus yn sy'n daes drych mi ag y dŵhig corchi hwyg. Fys y gofyr lwng o rôlir gwy cil nama lach sys gwy glew nŵr bla hwl o bailach ys lan rôstig ygwys mar sy'n de. Agus cegar ag yn seil gwy crwyr rhywch dy log ys dy dy bwyfyn yn seil e. Mar dy fi ar gri sy'n obyr agus ni'r fwyhymwyr twrsion a tri chael ydw e'n thais, chael gwrdd minig na tagam eisiau wael ydw i ma'n i hyn.
Agus gwrdd awt ni'r fe'n lwys dain ag
yw? O, ni'r fe'n lwys dain agos drof o'r e. Agos dy fi mwyr y cyrdyn, er ffwyr yn llawn trwy gyleir, agos derwch na dyn yn yr hyd eich misio, a dol har braed ym mwrwyr, dyr gos di Irishman. Ach, ni'r ffocl gweilge, eg eina, timpl o'n chiantr sy'n gyleir.
Sy'n y gorki chweig.
Y gorki chweig, nw'r hosan i sa hon. Ach, yn ish, da walid ish ish dach gydys na rang yna chwyn yn y geta. Ac ys nw'r ychydig mis eirwycht yna, agos ffes yna, agos cael eich erbwn, da wyd ish awn yr ish yn y geta. Agos an ysbryd erfad, an afioch yn sy'n hosan i bresh agus dachad blian o hyn, fys y saith o'n nach mwyr o hosach, is ontach yr fad o'n sbryd agus o'n co ebyrw a fi y mathg na nina. Agus da fydd yr ffawlen pe med gwelyna a dietr eisiau ienof. Fiwr na padrach. Da fydd eisiau ganwyd a chael ar nahar a tar nafod ar ydyn o wain gymannu i'r dat y wedi dierach dyn ele. Agus chnwch y sbant grawd ar yna ar eirif. A bwnt ych y seile.
Wel, dys gymaisyn yn eisiau meisyn ôl sy'n fawr gwrth ar y sian a hel yn nirfa gyda gos cwnsta gyda corcu hwyg i nŵf o hef na gaelyna agus o hef yn sbryd yw'r gwrdd o'r cain o'i awler.
O, ta ffas wntach yr ffad tag o'r hyr. Nadar yn wyl yn sbryd cho ladr ys y fi o'n wyr o'r nidir yn gwyl, ach madal ys yn tang hen, ta ffas wntach yr ffad tag o'r hyr na dyna, madal yn lawrt yn y gwylgi, agos le tisgynt, agos le hwyrach, agos gachrod mar sin. Ach nil yn sbryd a fi awn ach talan cúisina fe nara sun mar a higin go héna.
Beidir gwyl a seil dro chun pórdach?
Beidir gwyl, agus gahar e da chyr an coga an brisi sin a mask na ngail, da vís an alaan prísun, agus da vín a múna gwaelan an taun gwaelir, agus da hug na buachli galuntum gwaelanadish, dan Schlechte Gaeilge, gydig ymwch na Gaeilge'n gymag. Agus yn sonda hannig yn cog o cahar yn brisi sy'n y mas Gaeilge, agus dy wylid eich lwm, agus dyrad eich cadw yn wahe. Fiach yn crot o tair yn seil yn eich. Agus dyrad eich lwm, yn o'r efe mydd na mehe, beg eir eawn, beg si eawn, na ciet y blian, na mil te blian, le cwn o fde. Ach, an wylein credif agwyf. Wylein credif agwyf madr leis yn rodd gwylir. Mwna wyl, ni higyn si fe'n sgiel. Achr dyrn sy'n lio, nil yn sach, sial, treis y byw gair, agos tuk ydyn la rys, agos ta'n la, sy'n y tacht cyd mwyl yn y dia. Ta'n la y tacht, agos yn ish, cwyr gas timpl wala, timpl dwi'n rhaen, timpl yr alir, yn dwi hi gyleir. Ta anna aws yr ffa tag o hyr ysgil, madr le lawrt na gael, agos tishkint na gaelge ach agustan sprid etach der esh gomaul gomaul agus tukig lakoon of der
well dear farmarshin na chayen rod untache fast berte chloss sa kain gaelne le gaelge
oh ni ha neger ni ha neger ta se shin le feshkint vi nishte vi leegte gynne o oogtranken na gaelge Mihal Makara schachte nu hin agus dis skriv padre og hik padre jo hik ei hum så gust er chada mak fe dinne gnu kujeres fe a hokko gesta han erst le Mihal baba han rode de gares nu for us en skilt von au fader gust timpel le di a kindle dine tatje den skehen offig ins ne korli kunde tatje dan agus historogore dresch agus kied octo on in shomra lawn pulkahead the allegory
Mihal O'Gradan sin, a dhéanamh chuir síos ar a shíol mar bhuintir taistil de chuid chun na Gaeilge sa bhliain 1959.